Καλημέρα κύριε Υπουργέ.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, κύριε Δελατόλα και στους ακροατές φυσικά στο Real FM.
Πώς είστε, καλά?
Να καλημερίσουμε και τον συντονιστή της εκλογικής επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα σας.
Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
Κύριε Κικίλια, από ό,τι άκουσα τον κύριο Μητσοτάκη, θα αναλάβατε και μέρος της αντιπολίτευσης στη νέα φάση. Μόνο τη δουλειά του Αρχιεπισκόπου δεν θα πάρετε έτσι όπως πάμε. Αυτό εκτιμάται από ορισμένους ότι είναι και μια επίδειξη αλαζονίας. Γιατί η αντιπολίτευση μπορεί να μην έχει τα ποσοστά ένα κόμμα, αυτά που μπορούσε να ελπίζει, αλλά είναι εκεί, έχει μια παρουσία ευρύτερη, θα έλεγα.
Καλά, τώρα φαντάζομαι το σχολιάζετε με τρόπο τέτοιο. Ο μέρος δημοσιογραφικά έχει ενδιαφέρον, δεν είπε αυτό το πράγμα ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Και νομίζω ότι με τη στάση του την πολιτική, με τη σοβαρότητά του προεκλογικά και μετεκλογικά σε σχέση με αυτά τα οποία υποσχέθηκε και το 19 και τώρα, αλλά και με την εμπειρία που έχει διαχείρισης πολλών κρίσεων σε πολύ υψηλά επίπεδα αυτή την τετραετία, αλλά και με το συνεχές τρέξιμο που έχει ρίξει ο ίδιος προσωπικά, να το πω έτσι απλά για να το καταλάβει ο κόσμος, σε κάθε άκρη της Ελλάδας προκειμένου να επικοινωνήσει το πρόγραμμά μας και αυτά τα οποία θέλουν να κάνουν την επόμενη μέρα, μόνο αυτό δεν δείχνει, πιστεύω. Αντιθέτως, υπάρχει όντως, και αυτό θέλω να το παραδεχτώ, ένας σκεπτικισμός και ένας προβληματισμός. Εμείς θέλουμε θεσμικά τη Μίζωνα και την Ελλάσσονα αξιωματική αντιπολίτευση ή αντιπολίτευση σοβαρή και να ασκεί έλεγχο όπως ορίζει το Σύνταγμα, και αυτό είναι και μια ισορροπία στη δημοκρατία. Από εκεί πέρα όμως πρέπει να σχολιάσω ότι στις δύο προεκλογικές περιόδους δεν το είδαμε αυτό, κύριε Δελατόλα, κύριε Χατζηνικολάου. Αντιθέτως, είδαμε μια μικροπολιτική οπτική και μια προσπάθεια, αν θέλετε, σπήλωση σε προσωπικό επίπεδο των πολιτικών αντιπάλων ή κεροσκοπισμού πολιτικού, που απέτυχε στην πρώτη κάλπη εκ του αποτελέσματος. Και μετά είδα ότι η αξιωματική αντιπολίτευση έψαξε να βρει διάφορα σημεία εισόδου, αν θέλετε, τακτικισμού, προκειμένου να υφαρπάξει την ψήφο πρόσκαιρα. Δεν γίνεται έτσι πολιτική πλέον το 2023.
Κύριε Τεμπονέρα, λέει ο κύριος, αν καταλαβαίνω καλά, ο κύριος Κικίλιας, ότι δεν είχατε θετικό αφήγημα στην πρώτη φάση τουλάχιστον, και αυτό κόστησε, εξάλλου το έχει πει και ο ίδιος ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Τι είναι εκείνο εκεί που κάνει τη διαφορά σε σχέση με την προηγούμενη προεκλογική τακτική, που θα ελπίζει ο ΣΥΡΙΖΑ να βελτιώσει σημαντικά τα ποσοστά του?
Κύριε Δηλατόλα, εμείς έχουμε γερά διαβάσει και το αποτέλεσμα το εκλογικό του Μαΐου, έχουμε πάρει το σχετικό μήνυμα και γι' αυτό έχουμε προχωρήσει και σε αλλαγές στρατηγικής, ύφους, πολιτικού λόγου, και βεβαίως δεν προχωρήσαμε σε αλλαγή προγράμματος υπό την έννοια ότι κανείς μέχρι τώρα δεν μας έχει πει ότι το πρόγραμμά μας δεν δίνει απαντήσεις στα βασικά προβλήματα που αντιμετωπίζει ο ελληνικός λαός. Το πρόβλημα της ακρίβειας, το πρόβλημα των πληστηριασμών, στο πρόβλημα της ενίσχυσης των μισθών και των συντάξεων, στο πρόβλημα των φοροελαφρύσεων, στο πρόβλημα της ρύθμισης των χρεών. Επιτρέψτε μόνο να σας πω, με βάση και το προηγούμενο σχόλιο και όσο ανέφερε ο κ. Κικίλιας, ότι τα σημάδια πολιτικής αλαζονίας είναι κάτι παραπάνω από ορατά. Για παράδειγμα, είναι σημάδι πολιτικής αλαζονίας η δήλωση Γεωργιάδη την επομένη των εκλογών, όταν ζήτησε 180 βουλευτές για να αλλάξει το Σύνταγμα? Είμαι μαθηματικά βέβαιος ότι αν απευθυνθώ στον κύριο Κικίλια και του ζητήσω να μου πει δύο άρθρα του Συντάγματος τα οποία προτίθεται να προτείνει προς αναθεώρηση η νέα κυβέρνηση, εφόσον λάβει την σχετική εντολή την Κυριακή η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, είμαι βέβαιος ότι δεν θα μου απαντήσει. Είναι σημάδι πολιτικής αλαζονίας ο on camera εκβιασμός της κυρίας Μπακογιάννη, η οποία απευθυνόμενη σε φτωχούς ανθρώπους ζήτησε να ψηφίσουν Νέα Δημοκρατία οι άνθρωποι της μειονότητας, διαφορετικά θα έχουν πρόβλημα? Είναι σημάδι πολιτικής αλαζονίας άραγε το γεγονός ότι ενώ γνώριζε ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία ότι το σχετικό έγγραφο της ΕΕΠ, αναφέρομαι στο ζήτημα της Τράκης, υπήρχε το όνομα του κυρίου Καταρτζή και αναφερόταν ως στρατευμένος στην Άγκυρα και στο ζωικό προξενείο, το απέκτεται σκοπίμως προκειμένου να δημιουργεί εντυπώσεις, λέγοντας και αναφερόμενος σε εθνική εξαίρεση?
Έφυγε όμως από το ψηφοδέλτιο. Έφυγε από το ψηφοδέλτιο. Είναι ένα βήμα αυτό.
Η συμπεριφορά παραμένει όμως και δείχνει μια ανεξέλεγκτη Νέα Δημοκρατία, μια δημοκρατία η οποία δεν σέβεται απολύτως τίποτα και μια Νέα Δημοκρατία η οποία θα συμπεριφερθεί με συγκεκριμένο τρόπο το αμέσως επόμενο διάστημα. Για παράδειγμα, είδαμε και άλλες. Και ένα άλλο πρόσωπο μετά τις εκλογές. Είδαμε τις δηλώσεις του κ. Κρικέτου, παρόλο που διαγράφει ή απεσύρθηκε από τα ψηφοδέλτια, ο οποίος είτε λίγο είτε πολύ ζητούσε να υπάρξει. Οι πνιγμένοι άνθρωποι έλεγε ότι αν είχαν επιβιώσει, αν είχαν επιζήσει αυτές οι 700 ψυχές, θα περιφέρονταν στην Ομόνια και θα εγκληματούσαν δεξιά και αριστερά. Θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει μια συγκεκριμένη εικόνα, πολλές ψηφίδες που σχηματίζουν μια εικόνα μιας καθεστωτικής, μιας ανεξέλεκτης Νέας Δημοκρατίας, και γι' αυτό ακριβώς το λόγο χρειάζεται ένας ισχυρός ΣΥΡΙΖΑ, ένα αντίπαλο δέος, ένας ισχυρός προοδευτικός και δημοκρατικός πόλος, ο οποίος θα μπορεί να ασκεί έλεγχο, θα μπορεί να απαιτεί διαφάνεια, θα μπορεί να απαιτεί λογοδοσία.
Κύριε Κικίλια, την απάντησή σας. Δεν σας ακούμε. Τώρα.
Αν με ακούτε τώρα, ναι, χαίρομαι. Ναι. Αξιολογώ τον κύριο Τεμπονέρο ως νέο στέλεχος και δεν θέλω να του φορτώσω όλα τα κακό κείμενα του ΣΥΡΙΖΑ ή του κύριου Τσίπρα όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά για του λόγου, ταλθές μόλις επιβεβαίωσα αυτά τα οποία είπα πριν από 5 λεπτά. Και να δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. Γιατί τη χάρπαστα και οπορτουνιστικά προσπαθούν να πιαστούν από μια κουβέντα, ίσως, προκειμένου να μπορέσουν να κάνουν αντιπολίτευση, όταν ο κόσμος θέλει θετικό λόγο, θέλει όραμα, θέλει. Στην πράξη όμως αποδείξεις για το αύριο. Ο κ. Τσίπρας είδα και άκουσα χθες ότι έκανε σχολιασμό για τα τουριστικά έσοδα, το πώς πηγαίνει ο τουρισμός, καταβαραθρώνεται, καταστρεφόμαστε, πάλι τα ίδια παντελάκια, τα ίδια παντελάκια.
Έκανε και ο κύριος Δένδιας κριτική, κύριε Κικίλια, και αυτό ακούω και διαβάζω ότι δεν ακούστηκε και πολύ καλά εσωτερικά στην κυβέρνηση.
Μισό λεπτό, γιατί εγώ διάβασα την συνέντευξη του κ. Δένδια στο
Μανιφέστο. Ψηλά τον πύχη. Είχε πει.
Που έδωσε χαρητήρια για την πορεία μας και τη δουλειά μας στον τουρισμό, αλλά για του λόγου τα λιθές εδώ πέρα υπάρχει ο κύριος
Τσίπρας,
ο κύριος Τσίπρας και οι δηλώσεις του για αυτό το οποίο είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας. Προσέξτε λοιπόν τώρα, πριν προλάβει να περάσει ένα 24ωρο από τις δηλώσεις του αυτές περί κατάρρευσης του εργασιακού δυναμικού στον τουρισμό, περί των φαντ που παίρνουν τα λεφτά, περί καταστροφικής τουριστικής περιόδου κλπ. Έρχεται η ΕΣΤΑΤ και λέει για τον Απρίλιο αύξηση στο τζίρο των καταλυμάτων και της εστίασης κατά 29,7% και 13,1% αντίστοιχα σε σχέση με το Απρίλιο του 2022. Έρχεται η Τράπεζα της Ελλάδος και λέει, κύριοι, από τον Ιανουάριο μέχρι τον Απρίλιο του 2023 τα έσοδα από τον τουρισμό ανέρχονται σε 1,494 δισεκατομμύρια ευρώ και καταγράφουν αύξηση 38% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2022 και 15,19% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2019. Έρχεται το Ελευθέριος Μενησαίος Κιφράβορτ και λένε ότι για τον Μάιο που έβρεχε, που δεν είχε καλό καιρό, που όλοι λέγανε πως τυχόν τα πράγματα δεν πάνε καλά, παρουσιάσαμε αύξηση στο Ελευθέριος Μενησαίος Αφίξ κατά 24,8% συγκριτικά με τον Μάιο του 2022 και κατά 9,1% σε σχέση με τον Μάιο του 2019, άρα θα αυξηθούν και τα έσοδα. Γιατί χρησιμοποιήσω όλα αυτά τα στοιχεία? Για να αποδείξω ότι για μια ακόμη φορά οι άνθρωποι δεν μαθαίνουν και κάνουν την ίδια πολιτική, δεν άλλαξαν το 2015 δυστυχώς. Η πολιτική τους είναι καταστροφική, η πολιτική τους είναι ατεκμηρίωτη, η πολιτική τους είναι το να βληθεί σε προσωπικό επίπεδο οποιοδήποτε από τον Πρωθυπουργό μέχρι τον τελευταίο μπορεί να φαντάζει ότι είναι εμπόδιο στα σχέδιά τους, και αυτό το καταδίκασε η ελληνική κοινωνία, οι συμπολίτες μας, και προσέξτε, οριζοντίως στήριξαν τις πολιτικές του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας, και επειδή προεκλογικά ο Μητσοτάκης είπε κάποια πράγματα το 19, θα μειώσω τον έμφυα, θα μειώσω τους φόρους, θα μειώσω τις φορές, θα αυξήσω τις συντάξεις, τους μισθούς, και το είδαμε, μειώσαμε 50 φόρους και τις φορές, μειώσαμε τον έμφυα, αυξήσαμε τους μισθούς, τις συντάξεις, αντιμετωπίσαμε όλες τις κρίσεις. Πες το με ένα λόγο, γιατί οι συμπολίτες να μην το πιστέψουν τώρα, αφού ο άνθρωπος ό,τι έλεγε προεκλογικά το εφήρμοσε και αυτό θα κάνει και τώρα. Αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά στην πολιτική μας και στην κοσμοθεωρία μας, στην πολιτική και στον αξιακό μας κώδικα.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει όμως, κύριε Κικίλια, ότι στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που έχετε υποβάλει στην Ευρωπαϊκή Ένωση δεν περιλαμβάνονται οι προεκλογικές σας υποσχέσεις. Ούτε καν οι διορισμοί των 10.000 θέσεων που έχετε υποσχεθεί στην υγεία.
Μάλιστα, να πάμε στην υγεία. Το άκουσα, κύριε Χατζηνικολάου. Πράγματι, σας είπα ότι δια το αποτελέσματος θεωρώ ότι αυτό διαψεύδεται, αλλά πάμε σε στοιχεία και νούμερα. Η Νέα Δημοκρατία παρέλαβε ένα διαλυμένο εθνικό σύστημα υγείας το 2019.
Από ποιο αποτέλεσμα προκύπτει? Από την εικόνα που έχει η δημόσια υγεία? Εδώ κάθε δύο μέρες ο Πρωθυπουργός λέει ότι τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και δεν έχουμε κάνει παραλίγα πράγματα σε σχέση με τις ανάγκες κλπ. Αλλά ποια πραγματικότητα?
Να προλάβω να απαντήσω. 100.000 εργαζόμενοι υπήρχαν στο ΕΣΥ το 2019 και αφήσαμε το ΕΣΥ στην τετραετία με 107.000 εργαζόμενους. 7.000 εργαζόμενους παραπάνω. Στην πράξη λοιπόν αυτό καταρρύπτει αυτό το οποίο ακούω. Βεβαίως είναι μία προς μία η οι προσλήψεις με τις αξιοδοτήσεις, αλλά να που εμείς προσλάβαμε 7.000 άτομα παραπάνω. Σε ό,τι έχει να κάνει με τις μεταρρυθμίσεις και το ΕΣΥ, στη μεγαλύτερη κρίση που γνώρισε ο πλανήτης τα τελευταία 100 χρόνια, φρονώ ότι πράγματι αυτό που ήθελε η ελληνική κοινωνία 35 χρόνια, να φτιάξουμε έστω και μία ΜΕΘ παραπάνω, το κάναμε ως μεταρρύθμιση. Περιπλασιάσαμε τις ΜΕΘ, βρήκαμε 500, πάνω από 1.200 έχουμε τώρα και προσλάβαμε και 18.000 υγειονομικούς και ανθρώπους της υγείας. Και το Κέλπνο, που ήταν το πιο προβληματικό μαγαζί στο ΕΣΥ, πράγματι το επανασυστήσαμε ως Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας. Έγινε βραχύωνας Δημόσιας Υγείας. Φτιάξαμε κινητές μονάδες και τεστάραμε όλη την Ελλάδα, τα νησιά, τους ποιοτικούς προορισμούς, τον αστικό κόσμο. Φτιάξαμε το πιο μοντέρνο και επιτυχημένο πρόγραμμα εμβολιασμού σε όλη την Ευρώπη. Η χώρα στάθηκε όρθια όταν κατέρευσαν άλλα συστήματα υγείας άλλων ευρωπαϊκών χωρών πιο πλούσιων από εμάς. Αυτό ριμπράτεται τη χώρα σε ασφαλή προορισμό και αυξήθηκαν τα νούμερα και στις επενδύσεις και στις αγωγές και στον τουρισμό. Και θεωρώ ότι δεν πρέπει να τα μηδενίζουμε όλα και υπάρχουν πολλά προβλήματα ακόμα στο
Ισραήλ. Μην τα μηδενίζουμε, αλλά η εικόνα που δίνεται με αυτά είναι σαν να το ΕΣΥ να πρωτοστατεί στη χώρα σε τομές και δυνατότητες. Και δεν είναι η εικόνα αυτή που αντιμετωπίζει ο πολίτης κάθε μέρα και έχετε κάνει υπουργός εκεί και ξέρετε.
Στην πιο μεγάλη κρίση που υπήρξε, οφείλω να αναγνωρίσω ότι σε ό,τι έχει να κάνει με την πρόσβαση, ειδικά στην ισχυωτικότητα του ΕΚΑΒ, σε ό,τι έχει να κάνει με τα επίγοντα περιστατικά, σε ό,τι έχει να κάνει με τα ΤΕΠ και την πρόσβαση στα νοσοκομεία, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, με τον ψηφιακό εξυγχρονισμό του ΕΣΥ, με τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι δαπάνες στην υγεία, υπάρχουν πολλά βήματα ακόμα. Προφανώς δεν μπορούσαν να γίνουν όλα μέσα στην κρίση. Και αυτό θεωρεί ότι ο Πρωθυπουργός ότι είναι η σημαντικότερη μεταρρύθμιση και η πρώτη προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία. Θα δαπανηθούν πολλοί πόροι, το 7-8% του RRF. Μεγάλο ανθρώπινο δυναμικό, θα προσληφθούν στο βάθος της τετραετίας και 10.000
ιατροί.
Πρέπει να πάμε σε τίτλους ειδήσεων.
Και νομίζω ότι αυτή είναι το πρώτο διακύβημα για την επόμενη τετραετία. Αυτά.
Πάμε σε τίτλους ειδήσεων, αμέσως μετά ο λόγος στον κύριο Τεμπονέρα. Πάμε τώρα πίσω στην συζήτησή μας με τον κύριο Βασίλη Κικίλια, τον πρώην υπουργό από τη Νέα Δημοκρατία, υποψήφιο και πάλι στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας. Και με τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, το συντονιστή της Εκλογικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, που έχει και το λόγο για μια σύντομη απάντηση πριν να αλλάξουμε θέμα.
Γιατί,
κύριε Τεμπονέρα.
Γιατί μπήκανε πολλά ζητήματα, κύριε Τεμπονέρα.
Ναι, να πω όσον αφορά το κομμάτι της υγείας και της προσλήψης τις οποίες αναφέρθηκε ο κύριος Κικίλιας, δυσκολεύομαι να καταλάβω με τα δικά μου μαθηματικά τουλάχιστον πώς εφαρμόζοντας το ένα προς ένα, δηλαδή μία πρόσληψη για κάθε μία αποχώρηση, μπορείς να εμφανίζεις και να έχεις περισσότερο προσωπικό από ό,τι παρέλαβε σε σχέση με αυτό που παρέδωσε. Το πρώτο σχόλιο είναι αυτό. Άρα, ένα πολύ απλό δείγμα ότι ουσιαστικά προσλήψεις δεν έχουμε μονίμο προσωπικό, έχουμε μονάχα επικουρικό προσωπικό και δυστυχώς φαίνεται εδώ ότι η πολιτική προτεραιότητα για τη Νέα Δημοκρατία, όπως το έχει δηλώσει άλλωστε, την τελευταία τετραετία δεν υπήρξε υγεία. Και σας φέρνω ένα απλό παράδειγμα.
Επειδή έθεσα,
είναι η ίδια κυβέρνηση.
Κύριε Τεμπονέρα, συγγνώμη για τη διακοπή, αλλά επειδή έθεσα χθες στον Πρωθυπουργό ακριβώς αυτό, δηλαδή είπα ότι το 1+1 σημαίνει ότι μένει στην ίδια κατάσταση από πλευράς εργαζομένων η υγεία, η απάντησή του ήταν ότι μπορεί να μεταφερθούν θέσεις εργασίας από άλλους τομείς που δεν χρειάζονται τόσο πολύ στο χώρο της υγείας.
Δύο σχόλια από αυτού. Πρώτον, αναφερόμαστε στο τι συνέβη τα προηγούμενα 4 χρόνια, άρα όχι για τις 10.000 προσλήψεις που λέει τώρα η Νέα Δημοκρατία. Αναφέρθηκα στα στοιχεία τα οποία έφερε για την προηγούμενη τετραετία ο κ. Κικίλιας. Και δεύτερον, κ. Χατζηνικολάου και κ. Δελατόλα, μπορούμε να πάμε μαζί σε μια σειρά από υπηρεσίες βόλτα για να δούμε αν θα βρούμε υπηρεσίες οι οποίες είναι υπερστελεχωμένες ή αν όλες οι υπηρεσίες, οι δήμοι, τα σχολεία, τα νοσοκομεία, οι φορείς κοινωνικής πρόνοιας, τα ασφαλιστικά ταμεία, αν υποφέρουν από προσωπικό ή σε κάθε περίπτωση θα περίμενα τουλάχιστον αν υπάρχει ένας τέτοιος σχεδιασμός από πλευράς της Νέας Δημοκρατίας να μας πει από πού μπορεί να εξοικονομήσει προσωπικό αυτή τη στιγμή σε ένα υποστελεχωμένο δημόσιο προκειμένου να μεταφέρει προσωπικό και να κάνει επιπλέον προσλήψεις για παράδειγμα στην υγεία. Η αλήθεια είναι αυτή η οποία είπε ο κύριος...
Κύριε Τεμπονέρα, επειδή εκτιμώ πολύ την ανάλυσή σας. Εκτιμώ πολύ την ανάλυση. Ειλικρινά το λέω. Να μας πείτε πού θα βρείτε 70.000 προσωπικούς βοηθούς που είπατε για τους συμπολίτες μας.
Προσέξτε, είστε πρώην Υπουργός Υγείας και θα περίμενα να έχετε διαβάσει πιο σωστά το πρόγραμμά μας. Το πρόγραμμά μας δεν μιλάει για 70.000 προσωπικούς βοηθούς, μιλάει για 70.000 ωφελούμενους αναπήρους. Θα έπρεπε να γνωρίζετε λοιπόν, για να σας απαντήσω και στο συγκεκριμένο, ότι ένας προσωπικός βοηθός μπορεί κάλλιστα να καλύπτει και δύο ή και τρεις αναπήρους, οι οποίοι περνάνε από ειδική επιτροπή προς αξιολόγηση για να κριθούν με βάση τις ανάγκες που έχουν, αν χρειάζεται μια δύοωρη στήριξη, μια τρίωρη εξυπηρέτηση κ.ο.κ. Αυτό, κύριε Κύλια, επιτρέψτε μου να σας πω.
Τους 70.000 προσωπικούς βοηθούς, αυτό σας λέω.
Επιμένετε, δεν καταλάβατε. Σας είπα να το πάρω.
Εγώ βλέπω ότι θέλετε να χρεωθείτε εσείς σε προσωπικό επίπεδο πράγματα τα οποία δεν μπορούν να εξηγηθούν να το ΣΥΡΙΖΑ.
Κύριε Κικίλια, δεν μιλάμε για. Διαβάστε παρακαλώ το πρόγραμμά μας. Δεν μιλάμε για 70.000 προσωπικούς βοηθούς. Μιλάμε για 70.000 ωφελούμενους αναπήρους. Φαντάζομαι τη διαφορά μπορείτε να την καταλάβετε. Είναι σαφέστατο πώς σας το εξηγώ.
Αλλά στο 24ωρο πώς τους διαιρείτε, δηλαδή. Ανά δύο ωφελούμενους, ανά τρεις, άρα 40.000
δηλαδή. Ένας προσωπικός βοηθός μπορεί να έχει μια τρίωρη απασχόληση σε έναν ανάπηρο άνθρωπο το πρωί, μια τρίωρη απασχόληση το μεσημέρι και ούτω καθεξής. Σε κάθε περίπτωση αυτό θα κριθεί με βάση τις ανάγκες. Άρα αναπαράγεται fake news λέγοντας ότι εμείς μιλάμε
εγώ το
για
πρόγραμμα σας διάβασα.
Συγχωρείτε
πολύ. Αν λέτε το πρόγραμμά σας είναι fake news, εντάξει.
Ανοίξτε παρακαλώ. Ανοίξτε παρακαλώ τη σχετική σελίδα και πείτε μου αν μιλάει για 70.000 προσωπικούς βοηθούς ή για 70.000 ωφελούμενους αναπήρους. Αυτό νομίζω θα σας εκθέτει που λέτε. Διαβάστε τη σχετικό χωρίο, παρακαλώ. Ήθελα να πω όμως και το εξής. Είναι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που αποδεικνύεται ξεκάθαρα ότι δεν είχε πολιτική προτεραιότητα τη στήριξη της υγείας όσον αφορά τις προσλήψεις εννοώ. Διότι πολύ απλά, σας το είπε και ο Αλέξης Τσίπρας, είστε η κυβέρνηση που επιλέξατε αντί για να πάρετε εργαζόμενους στο ΕΚΑΒ και να μην ζήσουμε τα τραγικά γεγονότα που συνέβησαν στην ΚΟ. Που συνέβησαν στη Νέα Μάκρη, που συνέβησαν στη Χαλκιδική, που συνέβησαν εχθές όταν ένας άνθρωπος απελπισμένος μπήκε μέσα στα επίγοντα του ΚΑΤ, γιατί δεν υπήρχε τραυματιοφορέας. Μπήκε με το αυτοκίνητό του, το ακούτε, σας παρακαλώ. Με το αυτοκίνητό του μπήκε μέσα στα επίγοντα, γιατί δεν υπήρχε ένας τραυματιοφορέας να μπορεί να μεταφέρει τον ασθενή. Και επιλέξατε, κύριε Κικίλια, να πάρετε, γιατί μετήχατε στην κυβέρνηση και άρα είχατε λόγο πάνω σε αυτό, 1.000 αστυνομικούς στα πανεπιστήμια, η τύχη των οποίων αγνοείται αυτή τη στιγμή, αντί να προσλάβετε διασώστες, αντί να προσλάβετε νοσηλευτικό προσωπικό, αντί να μπορέσετε να στελεχώσετε τις διοικητικές υπηρεσίες του νοσοκομείου.
Βάλτε μια τελεία να απαντήσει, κύριε.
Άρα, να πω και για το ζήτημα του τουρισμού. Προφανώς κανείς δεν θέλει από εμάς και από κανέναν, νομίζω, στη χώρα η οικονομία να μην πάει καλά. Αυτό που λέμε όμως είναι ότι αυτό το μοντέλο ανάπτυξης με τον τουρισμό, με τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί, με τα πολλά προβλήματα και τις ακυρώσεις τις οποίες τις ακούμε. Εμείς κρούμε τον κόδωνα του κινδύνου. Δεν παρακαλάμε ο τουρισμός να μην πάει καλά. Αλίμονο. Εμείς λέμε
πού εστιάζεται την κριτική σας τότε.
Έχει δημιουργηθεί ένα στρεβλό μοντέλο, ναι. Ένα συγκεντρωτικό μοντέλο, όπου οι τιμές και λόγω διάφορων παραγόντων της περίοδου που έχει φινιβέσει στην Δημοκρατία έχουν εκτοξευθεί, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή αυτή η μονομέρεια να έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρό πρόβλημα και να έχουμε αρκετές ακυρώσεις προς άλλους προορισμούς, είτε στην Τουρκία είτε στην Αλβανία. Αυτό είναι κάτι το οποίο το λένε οι ίδιοι φορείς του τουρισμού. Δεν το λέω εγώ. Εμείς, επαναλαμβάνω, δεν θέλουμε να είμαστε καταστροφολόγοι. Θέλουμε όμως να είμαστε χρήσιμοι. Θέλουμε να δείξουμε και να αποδείξουμε ότι σε κάθε περίπτωση εδώ χρειάζεται, επειδή θα πέσουν χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης στο επόμενο διάστημα, να φτάσουν τα χρήματα αυτά στην πρωτογενή τομέα, να φτάσουν στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, να φτάσουν στην πραγματική οικονομία, προκειμένου να υπάρχει μια πραγματική καλή και δίκαια κατανεμμένη ανάπτυξη και όχι μια φθηνή και ανενεργή ανάπτυξη όπως αυτή την οποία ζούμε.
Κύριε Κικίλια, μαζεύτηκαν πολλά. Βάλτε μια σειρά και απαντήστε σε 2-3. Πολύ βασικά και κυρίως για τον τουρισμό που το γνωρίζετε καλά.
Στα πολύ βασικά. Μετά από πολλά χρόνια, δεν τον τόλμησε να το κάνει ποτέ ο ΣΥΡΙΖΑ. Αναγκάσαμε και σωστά και έκατσαν στο ίδιο τραπέζι εργοδότες και εργαζόμενοι και χαίρομαι πάρα πολύ που έχει υπογραφεί υποχρεωτική κλαδική σύμβαση εργασίας με αυξήσεις στους μισθούς των εργαζομένων 10,5% για τα επόμενα 2 χρόνια. Αυτό δείχνει ποιος κάνει φιλολαϊκή πολιτική, ποιος σέβεται τους εργαζομένους του και τους αντιλαμβάνεται ως πρεσβευτές του τουρισμού και αν και εφόσον οι πολλοί ευεργετούνται από τον τουρισμό. Πάμε τώρα να δούμε τα στοιχεία και τα νούμερα. Δεν θέλει ο κ. Τεμπονέρας να πιστέψει την Τράπεζα της Ελλάδος, ούτε την Ελστάτ θέλει να πιστέψει. Θεωρείται, λέει, ψέματα το τελευταίο Βενιζέλο για τις αυξήσεις, τα περιφερειακά αεροδρόμια της Φράπορτ κλπ. Τότε ίσως τον πάρω εγώ να πάμε μια βόλτα στην έβγα της γειτονιάς, στα νησιά μας και στους ποιοτικούς προορισμούς, στο mini market, εκεί που κάνουν packaging, στους ξεναγούς μας, στα παιδιά αυτά που νοικιάζουν ξαπλώστρες, στα παγωτατζίδικα της γειτονιάς, στις πρωτογενή παραγωγή, στους αγροτέχνους που πουλάνε κρύταμο, κάπαρι, παξιμάδια, τυριά που ήμουν χτες στην Νάξο, κρέατα που παρέχουν υπηρεσίες, στα μικρά δωματιάκια τα οποία νοικιάζονται, στη βραχυχρόνια, στα χιλιάδες καταλήμματα τα οποία είναι Ελλήνων ιδιοκτητών και σε όλη αυτή την πολύ μεγάλη βιομηχανία η οποία μαστρέφει, που έφερε έσοδα 17,6 δις πέρσι και κατά την άποψή μου θα φέρει πάνω από 18,5 δις έσοδα φέτος, ο πρόεδρος του ΣΕΤΕ, που είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι που εκπροσωπούνται ιδιώτες στον τουρισμό, μιλάει για πάνω από 19,5 ή 20 δις. Και είναι πραγματική οικονομία διαμεσολάβητη για τους πολλούς και για τους μικρούς. Είναι ένα απλό, όμως πολύ κατανοητό παράδειγμα του πώς αντιλαμβανόμαστε εμείς την οικονομία και πώς αυτό φτάνει στη μεσαία τάξη και στους πολλούς και τι σημαίνει καταστροφική πολιτική που προσπαθεί αντί να αναπτύξει ένα δικό της μοντέλο, ας πούμε η αξιωματική αντιπολίτευση, και να πει ότι ωραία, εμείς πιστεύουμε ότι αυτός είναι ο τρόπος να καταστροφολογήσει και να οδηγεί στον κόσμο να πιστέψει ότι αυτή η τετραετία που περάσαμε ήταν η χειρότερη διακυβέρνηση της χώρας κ.ο.κ. Πήρε μια απάντηση πράγματι ο κύριος Τσίπρας για αυτό την 21η Μαΐου. Αισθάνομαι ότι η απάντηση θα είναι ακόμα πιο δυνατή την 25η Ιουνίου, κύριε Δελατόλα και κύριε Χατζηνικολάου.
Τώρα, πάμε και λίγο, σας παρακαλώ, σε αυτό το θέμα που έχει ανακύψει με τους υποψηφίους της μουσουλμανικής μειονότητας στη Ροδόπη. Κύριε Τεμπονέρα, θέλω να ρωτήσω αν αυτή η φωτογραφία που είδαμε του υποψηφίου σας κάτω από ένα πανό, που είναι μάλιστα μια φωτογραφία που βγήκε μετά, αφού το θέμα είχε ανακύψει, σας ανησυχεί για την επόμενη μέρα. Αν δηλαδή ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ο συγκεκριμένος υποψήφιος να εκλεγεί βουλευτής και να συνεχίσει να λέει τα ίδια ως βουλευτής του Ελληνικού Κοινοβουλίου.
Ναι, να διαφοροποιείτε δηλαδή από τις θέσεις που έχετε, τις βασικές θέσεις για τη Θράκη και για τη σχέση μας με την Τουρκία.
Τόσο ο κύριος Ζεϊμπέκ όσο και ο κύριος Φερχάτ ουδέποτε έχουν διαφοροποιηθεί όσον αφορά το ζήτημα της μουσουλμανικής μειονότητας.
Τότε αυτό γιατί δεν διαψεύδουν το Ανατολού που γράφει δηλώσεις εντός εισαγωγικών.
Άρα παραδέχεστε και εσείς ότι ουδέποτε οι ίδιοι έκαναν κάποια δήλωση, αλλά αυτό το αντιπαραγωγικό.
Παραδέχθηκα εγώ κάτι
μέσο,
τέτοιο.
Όχι, λέω ότι προκύπτει.
Πώς το λέτε, μην βάζετε στο στόμα μου κάτι που δεν έχω πει. Εγώ λέω το Ανατολού δημοσίευσε δηλώσεις τους εντός εισαγωγικών. Εμένα αν δημοσιεύσει κάποιος δήλωσή μου εντός εισαγωγικών που δεν την έχω κάνει, τη διαψεύδω.
Κύριε Χατζηνικολάου, ουδέποτε οι δύο υποψήφιοι βουλευτές έχουν κάνει λόγο για τουρκική
μειονότητα. Αυτό το λέτε εσείς. Οι ίδιοι δεν το έχουν πει.
Αυτό το λέω καθαρό.
Και μετά από αυτό τους βλέπουμε να φωτογραφίζονται κάτω από πανό με περίεργα συνθήματα.
Είναι οι ίδιοι βουλευτές, υποψήφοι βουλευτές, οι οποίοι πριν από 25 μέρες ορκίστηκαν στο Κοινοβούλιο να τηρούν το Σύνταγμα και τους νόμους και αυτή είναι η πλέον πανηγυρική δήλωση που, έχει, που μπορεί να κάνει ένα
τέτοιο. Τη φωτογραφία την έχετε δει, οποίου, κύριε Τεμπονέρα.
Την έχω δει τη φωτογραφία.
Με το σύνθημα για την τουρκική μειονότητα Δυτικής Θράκης και από κάτω να φωτογραφίζεται χαμογελαστός ο βουλευτής σας, αφού έχει ανακύψει το θέμα. Αφού έχει ανακύψει. Και ενώ είναι σιωπηλός όλο αυτό το διάστημα.
Έχουμε ξαναδεί πάρα πολλές φωτογραφίες, δηλώσεις και στελεχών και υποψηφίων βουλευτών, περιφερειαρχών, δημάρχων, υποψηφίων βουλευτών και του ΠΑΣΟΚ και της Νέας Δημοκρατίας στο παρελθόν, για να τους πούμε ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει τα ζητήματα αυτά να μπαίνουν μέσα στην προεκλογική αρένα. Είναι ευαίσθητα ζητήματα, είναι ζητήματα τα οποία απαιτούν ειδικούς χειρισμούς. Κανείς δεν αμφισβητεί την πρόθεση πράγματι του τουρκικού προξενείου να έχει μια πολιτική επιρροή στα θέματα της Θράκης. Αυτό όμως θα πρέπει να λυθεί θεσμικά, θα πρέπει να λυθεί αν θέλετε στα πλαίσια και αυτής της διακομματικής επιτροπής η οποία έχει στηθεί από το 2020 και με πραγματικές μεταρρυθμίσεις να μπορέσουμε να ανακόψουμε αυτήν την επιρροή. Το να πετάμε τον μπαλάκι το ένα κόμμα στο άλλο για το αν κάποιος υποψήφιος, είτε δήμαρχος, είτε περιφερειάρχης, είτε βουλευτής, έχει υπάρξει πίσω του θελημένα ή μια φωτογραφία, έχει υπάρξει μια δήλωση ή μια αστοχία, επιτρέψτε να σας πω ότι δεν είναι πολιτική ουσία.
Κύριε Τεμπονέρα,
η πολιτική ουσία είναι να προστατευτεί καταρχήν η μειονότητα, διότι κινδυνεύουμε έτσι όπως συμπεριφέρονται τα κόμματα στον πολιτικό διάλογο και με ευθύνη βεβαίως κυρίως της Νέας Δημοκρατίας που ξεκίνησε το θέμα, να υπάρξει τρομακτικό ζήτημα και αυτός που χαίρεται και αυτός πραγματικά τρίβει τα χέρια του δεν είναι άλλος από το προξενείο και την Άγκυρα.
Για να μην συνεχίσει, κύριε Τεμπονέρα.
Πρέπει η τόνη αυτή να πέσει σε κάθε περίπτωση. Δεν είναι γόνιμο και σκόπιμο, κατά την άποψή μου, να ζητάμε δηλώσεις εθνικοφροσύνης από Έλληνες πολίτες που απολαμβάνουν όλα τα δικαιώματα τα οποία τους παρέχει ο νόμος και το Σύνταγμα.
Κύριε Τεμπονέρα, επειδή εσείς και ορισμένοι άλλοι, κατά τη γνώμη μου, έχετε φέρει μια διαφορετικό πνεύμα το τελευταίο διάστημα στο ΣΥΡΙΖΑ. Πρέπει κανείς να ξεχωρίσει πράγματι. Το να βάλεις κάποιον Έλληνα βουλευτή ορκισμένο να πει ότι είναι Έλληνας κλπ. Ακούγεται μια δήλωση που μπορεί να είναι περιττή και αυτονόητη. Όμως, όταν έχουν γίνει αυτά, ήταν αυτονόητο, όσο αυτονόητο είναι το πρώτο. Και εσείς που είστε και νέος πολιτικός και με ελπίδα μπροστά για το ΣΥΡΙΖΑ, να έχει κάνει μια δήλωση ο συγκεκριμένος ότι εγώ, το αυτονόητο δηλαδή, ότι είμαι, θεωρώ ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική και όχι τουρκική, και γιατί μου ζητάτε να πω ξανά αυτονόητο πράγμα. Θα είχαμε λήξει αυτό το πράγμα. Και κύριε, δεν λύγει αυτό το πράγμα. Καταλαβαίνω τις σκοπιμότητες τις εκλογικές, αλλά μόνοι σας το είπατε, μόνο σας, ότι κάνει ζημιά αυτό.
Κύριε Δελατόλα, τα στελέχη μας δεσμεύονται από τις θέσεις του κόμματός μας. Η θέση του κόμματός μας είναι σαφής και ξεκάθαρη. Υπάρχει μόνο μουσουλμανική μειονότητα, τίποτα άλλο, και αυτό δεσμεύει όλα μας τα μέλη. Από εκεί και πέρα, οι δηλώσεις αυτές οι οποίες ζητούνται αυτή τη στιγμή, μας παραπέμπουν και μας θυμίζουν τις δηλώσεις που ζητούσε παλιότερα ο κύριος Μιχαλολιάκος και ο κύριος Χασιδιάρης μέσα στη Βουλή, και τότε δικαίως, επαναλαμβάνω, όλα τα κόμματα και η Νέα Δημοκρατία, και πολύ σωστά, θυμίζω στην περίπτωση του Μουσταφά, είχαν αντιδράσει, διότι πράγματι αυτές είναι ενέργειες και αιτήματα τα οποία μας γυρίζουν πάρα πολλά χρόνια πίσω. Αν υπήρχε κάτι διαφορετικό, θα έπρεπε και εμείς να ζητήσουμε, για παράδειγμα, διάψευση από τον κύριο Γεωργιάδη, ο οποίος πριν από μια δεκαετία έλεγε, για παράδειγμα, ότι η κυρία Μπακογιάννη έχει πάλι εργολαβία στις δημόσιες σχέσεις του κυρίου Ερντογάν, και άλλες κατά καιρούς δηλώσεις οι οποίες έχουν γίνει και οι οποίες, εν πάση περιπτώσει, ξέρουμε πάρα πολύ καλά, εγώ το λέω καλοπροαίρετα, ότι δεν εκφράζουν κανέναν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Άρα, το να συνεχίζεται και να αναπαράγεται αυτή η ιστορία, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δημιουργεί πολλαπλά προβλήματα και κυρίως φοβάμαι ότι στοχοποιεί την μουσουλμανική μειονότητα και, αν θέλετε, τη σπρώχνει και ένα βήμα παραπέρα, λυπάμαι που το λέω, προς την αγκαλιά της επιρροής του τουρκικού προσενείου.
Παρακαλώ και μία σύντομη απάντηση, κύριε Κικίλια, για να κλείσουμε.
Τι να πω με όλα αυτά που έχω ακούσει? Να κάνω ένα σύντομο σχόλιο. Η κοινή λογική, δεν μπορεί να αιτηθεί. Αναρωτιόνται λοιπόν οι ακροατές μας και όλος ο κόσμος. Το πιο εύκολο πράγμα για δύο Έλληνες βουλευτές, εκλεγέντες ή υποεκλογή, να βγουν και να πούνε ότι η μειονότητα είναι μουσουλμανική και ότι εμείς ζητάμε να έχουμε ισονομία και ισοπολιτεία απέναντι σε όλους τους Έλληνες πολίτες και να διεκδικούν τα δικαιώματα της μειονότητας μουσουλμανικής κλπ.
Από τον κύριο Καταρτζή ζητήσατε τέτοια δήλωση. Κύριε Κικίλια.
Αν μου επιτρέπετε, δηλαδή μιλάτε τόση ώρα να προλάβω να πω δύο κουβέντες.
Όχι, μα θα τον ερώτημα. Ζητήσατε τέτοια δήλωση? Ενώ ξέρατε ότι μέσα στο έγγραφο της ΕΕΠ, υπάρχει η σχετική αναφορά. Ζητήσατε τέτοια δήλωση στον κύριο Καταρτζή? Πώς το λέτε αυτό? Πώς το λέτε? Πραγματικά μου κάνει τρομακτική εντύπωση.
Άλλη μια κουβέντα. Ο κύριος Καταρτζής, λοιπόν, όπως βλέπετε και δια των δημοσιογραφικών αποκαλύψεων, στα SMS των ψευτομουφτίδων και του συστήματος εκεί πέρα, δεν ήταν προκειμένου να υποστηριχθεί και να εκλεγεί. Σας είπα ότι η κοινή λογική...
Στρατευμένος στην Άγκυρα και στο προξενείο, σε θυμίζω η αναφορά.
Σας παρακαλώ πάρα πολύ, καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει ένα λάθος πολιτικά έτσι όπως τοποθετηθείτε. Δεν μαζεύετε τώρα στο ραδιόφωνο και σε 5 δευτερόλεπτα. Οι δύο βουλευτές έπρεπε να βγουν να πούνε ότι ναι, η μειονότητα είναι μουσουλμανική. Δεν το έχουν κάνει, κρίνονται αυτοί.
Διέψευσαν το δημοσίευμα.
Και ο ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί κρίνεστε γι' αυτό. Και προσέξτε, το θέμα πιστεύω ότι δεν θα λήξει μετεκλογικά. Δεν θεωρώ ότι είναι προεκλογικό το θέμα. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα θέματα, τα εθνικά και πατριωτικά. Θα περίμενα ότι θα μας βρίσκαν όλους ενωμένους. Δια αυτού του τρόπου χειρισμού φαίνεται ότι εδώ υπάρχει πρόβλημα.
Σας ευχαριστούμε θερμά. Ευχαριστούμε τον κύριο Βασίλη Κικίλια. Ευχαριστούμε τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα.
Καλημέρα.